94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Здравейте, танцьори!
Здравейте, партньори!
Здравейте, треньори!
Мелани, какви треньори? Нали днес ще си говорим за танци, а не за спорт?
Е, точно така. Всъщност Мелани е права, защото танците могат да бъдат и спорт. Затова и съществува понятието спортни танци.
А латиноамериканските танци са част от спортните танци, така че...
Слушайте ни! Започва ние и бачата! Децата!
Ние децата.
Едно, две, три, ча-ча-ча, две, три. Едно, две, три, ча-ча-ча, две, три, едно.
Какви ги вършиш? Пак ли ще се изявяваш на някой кастинг?
Това ми е познато. Ти танцуваш латиноамерикански танци, ча-ча.
Точно така, Мелани. И да, пак ще се явявам на кастинг Мими. Този път за ролята неизвестна латино дива, която преподава танци в голям американски град.
Чакай малко. Това звучи като филмът «Ще танцуваме ли» с Дженифър Лопес и Ричард Гиър. Да не би да е някакъв български ремейк.
Дори и така да е. Анджи, при танца ча-ча-ча, пръстите на краката трябва да са леко отворени, а петите събрани. Освен това, стойката е изправена и коремът пребран.
Ох, да, това е много трудно. Направо все едно да съм на фитнес.
Е, не може танците да са чак толкова физически тежки. Все пак това, нали, е изкуство?
Изкуство, но и спорт. Всъщност съществуват състезания по спортни танци, а участниците там са изключително добра, в добра форма. По-добра дори и от някои спортисти.
А, да, а сега виждам, че спортните танци се делят на две категории по пет танца – латиноамерикански и стандартни. В латиноамериканските са включени самба, ча-ча-ча, румба, пасодобле и джайв.
И какво искате да кажете, че се състезаваш танцувайки ли?
Да, спортните танци са отборен спорт. Всеки отбор се състои от двама човека, партньор и партньорка. Те трябва да са в абсолютен синхрон. Изпълняват предварително създадена хореография, в която има включени задължителни елементи.
Има и изисквания за облеклото. То трябва да е с много паяти и ресни, за да се види красотата на движенията.
Аз все още не мога да приема, че това е спорт. Но както и да е. А на каква музика се танцува този спорт? Всички ли се борят за златото на една и съща песен?
Ча-ча се танцува на оживена, забавна и игрива музика с ритъм между 110 и 130 удара в минута, като най-често се използва автентична кубинска музика, но също така се танцува и на други стилове, като кънтри, фънк и хип-хоп. Музиката за ча-ча се характеризира с оптимистичен и заразителен ритъм, който често включва инструменти като тромпет, тромбон и саксофон. Или поне това казва изкуственият интелект във връзка с музикалната среда.
Е, сигурна съм, че в Радио София имаме музика подходяща за ча-ча. Да чуем следващата песен, за да мога и аз малко да се поупражнявам. И едно, две, три, ча-ча-ча!
Чувство, мисъл, действие.
Днес в Ние децата си говорим за латино танците. Какво ли мислят по въпроса нашите слушатели от детска градина Слънце?
Децата говорят.
Латино танци, танцували ли сте?
Да, както ми един път танцуваше с майка ми.
Латино?
Да.
И как се танцува латино?
Ми много трудно.
А какво означава човек да танцува спортни танци?
Спортни танци.
Кой печели състезание по танци?
Аз учувам.
Той е баскетболист, не печели?
Да, мога
танци.
Да,
Леди Гага.
Леди Гага, добре си!
Ще чуете освен нашите приятели от детска градина Слънце и техните по-големи каки и батковци от 125-то училище Боян Пенев. Благодарение на анкетата, която направи любимата ни Ива.
Децата говорят.
Какво знаете за латино танците?
Латино танците са вид спорт, който е много красив, основно се танцува в него.
Аз знам за латино танците, че се танцуват по групи, изглеждат интересни, танцуват се със специални обувки и дрехи. И да, това е.
Аз знам за латино танците, че произлизат от Италия и че дрехите, обувките и всички облекла, които обличат, са много красиви.
А познавате ли някой, който да тренира латино танци и вие бихте ли го пробвали?
Аз не познавам никой, който да тренира латино танци, обаче много искам да опитам, понеже танца е хубав и се играе по двойки.
Аз също никой не познавам, който да играе латино танци, но бих много искам да пробвам, защото изглежда интересно.
Аз също не познавам никой, който да играе латино танци, но бих искала да пробвам, защото изглежда красиво и интересно.
Това са много интересни отговори, но какво ли ще ни каже нашият специален гост по темата?
Тя е прекрасна, грациозна и с невероятен подход към децата. Не тя ни гостува, а ние сме на гости в залата на инструкторът по латино и спортни танци Диляна Попова, Диди.
Лина, на коя бройка танцуваме локсе в ча-ча-ча? Това е хубава въпрос, Борис. И още нещо след това. Ча-ча, раз, танцуваме локсе. Хайде да си припомним, те са страни за баланс. Тя са десни играч, че съм напред локсе танцуваме. Ча, прибираме ча.
В момента се намираме пред залата по танци, където групата на Диляна Попова, Диди, тя е състезател по спортни танци от 14 години, участва в български и международни състезания, както и в един от най-престижните турнири в света, Blackpool в Англия. Също е финалист от България Търси талант. От години се занимава с преподаването на детски танцови двойки, преподава латино и спортни танци. Здравейте!
Привет! Приятно ми е! Благодаря за поканата.
За нас е истинско удоволствие. Първо ни разкажете малко повече за танците, които преподавате. Те се водят латино-спортни танци, но кои са те?
Спортните танци е по-голямото име. Иначе са, аз на децата казвам така, две семейства. Имаме големи семейства. Едното семейство е на латиноамериканските танци, другото семейство е на балните танци. В случая нас повече ни интересуват латиноамериканските. Пет танца имаме, голяма програма. Самба, чача, румба, пасо, добли и джайв. Повечето са взели от латиноамериканската култура. Имаме Бразилия, Куба са родината на много от танците. Имаме малко и от Европа, разбира се, Франция, Испания за пасо доблето, но основното е този латиноамерикански привкус и всичко, което се случва в танца, е да създава целият живот на хората, които живеят далече от нас в Латинска Америка.
Аз току-що казах в анонса, че вие от дълги години се занимавате с преподаване на танци, но да. Аз не мога да си представя, защото вие сте доста млади.
Много, много, много дълги години, да.
Така че, а как започнахте вие? Кога и как се случи това?
Да танцувам ли?
Да танцувате.
Аз като дете се запознах с танца. Бях в едно училище, което тогава бяха малко частните училища, беше едно от първите и там ни въвеждаха различни умения, да свирим на пиано, да ходим с книга на главата, за да сме изправени и изобщо такива, така да се учим на много хубава стойка и част от това беше да се запознаем и с спортните танци, защото те учат точно на това. На стойка, на музика, да можем да движим хубаво тялото в пространството, да се забавляваме най-вече също така. И бях някъде, може би, 3-4 клас. Ходих дълго време, много ми харесаха, но нещо моите родители не можаха, сменили се залата, не помня какво беше и прекъснах. И после доста по-голяма, на 17 години вече в училище, се появиха тогавашните ми треньори. Ще преподаваме във вашето училище танци и аз така се записах, просто е така за с желание, но много бързо, аз съм много така дисциплинирана и нахъсана и много бързо подръгнаха нещата. След една година имах партньори, след по състезание, много бързо качихме всичките нива, които са в танците и така много се запалих.
Всъщност, вие имате една от най-високите категории за преподаване на танци. Това е категория М.
Да, това е състезателен клас М и трябва да го има човек, за да може да почне да бъде и преподавател, и съдия. Също съм така и така, че си трябва.
Ето, казвате, че има и съдии в спортните танци. Mm-hmm. Всъщност, това наистина е един много сериозен спорт. Казвате и дисциплина, че се изисква. Какво всъщност са латино и спортните танци? Повече спорт ли са за вас или повече изкуство?
Това е така вечният въпрос и наистина едното без другото не може. Тоест, ние сме изкуство по отношение на това, че имаме музика, имаме много движения красиви на тялото, но всички тези красиви движения е невъзможно да се случат, ако нямаме една спортна подготовка и тялото не е. Затова казват, танцорите са атлетите на Бог. Има една такава фраза. Трябва да имаме една спортна подготовка. Спорт сме и защото ни оценяват. Имаме световни първенства, европейски първенства, имаме класиране, имаме едни технически критерии, които трябва да покажем. Но всичко това е само средство, за да можем да покажем едно хубаво отношение между партньори. Нашите танци са създадени да бъдат в двойка, момиченца и момченца. Много е готино, учат се как да комуникират и да танцуват заедно. И така, че сме си едно красиво изкуство, което е без спортната подготовка няма как да се случи.
Ще продължим разговора с Диляна Попова след музиката по Радио София.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в Ние децата си говорим за латино и спортните танци и сме на гости в залата, където Диляна Попова Диди подготвя своите възпитаници за големите състезания.
На каква възраст са вашите ученици?
Най-малничките са 5 и половина, някъде там могат да започват. За мен това е най-удачната възраст, защото спортните танци са така малко по-трудни, защото трябва да имаме така едно познание, ляво-дясно кръче, като ти кажат, отиди там, направи това, нали, веднага да мога да активирам тялото. И заради това по-рано просто детенцето, примерно, трябва да е така доста будно и да има много така осъзнатост. Така че 5-5,5 е супер да се започне, а пък моите за точно тази година най-маничките и начинаещи 8, 9, 10 и по-нататък се качва във всички възрасти, до 14, до 18, 20 нагоре вече състезатели, но децата до 18 годишна възраст от най-малките имам състезатели и начинаещи.
И на какво учат?
На какво, да, особено в първите години, като се запознават в началото, танците учат на много неща. То е, първото е, разбира се, да чуваме музика, да разберем какво е това да чуваме музика, координация, ръчички с хърченца, точно в музиката да се случи. Но също така, след това вече учат децата, по-малките, да могат да чуят някой, който отсреща, седи и им казва някакви неща. На дисциплина много учат. На ред, на дисциплина, на изпълнение, на трудолюбивост. Това са качества, които чрез музика, чрез интересни неща, но пък искаме да ги направим хубаво. На естетика много учат децата. Те много често казват, но това тук не беше красиво, това беше красиво. Така че такива критерии още от малки започват да изграждат много пълноценни.
Аз ви чух и в часа, че много красиво и много точно използвате различни метафори за това как се гледа напред, дори когато човек шофира, например.
Да.
Или въобще работата с деца изисква наистина образно да се говори. Какво ви вдъхновява вас за работа с деца и какво ви харесва в тази работа?
Да, аз много обичам да давам много примери на децата. Те първо, че така много лесно запомнят, разбират, забавно им е също така, но и наистина всичките неща от танца идват от живота. Така че те са свързани изключително много, а мен ме вдъхновява първо тяхната будност, тяхната, винаги ти казваш нещо и те са толкова интересни отговори ти дават, че просто аз самата се забавлявам изключително много. Доста остроумни са като цяло децата и особено в днешно време, нали, поколенията са много, наистина много будни. Винаги имат какво да кажат, което е подплатено с логика, не е просто така, нали, по-детски съвсем. Просто красивички думи да кажат. И това да мога, тази комуникация да мога да им покажа дадено нещо и те всъщност много скоро да го приложат и целият процес, те задават въпроси. За мен това е предизвикателство, ако на някой му е трудно, веднага знам защо му е трудно, къде му е трудно, какво мисли. Имам изключително голяма интуиция и мога много да се свържа с тях. И веднага да намеря някаква картина в моята глава, за да мога така да кажа на това детенце специално, че да може веднага да направи стъпката.
Това е качество на истински педагог, действително. Да. Разкажете ли малко за тоалетите, защото те наистина са страшно красиви, според мен много привличат в спортните танци.
Ето нещо, което не споменах, е, че всъщност, да, аз казах естетика, но учат много на това да сме дисциплинирани в залата, на тренировката имаме конкретно облекло. То не е случайно. Момиченцата обикновено цвета е черен повечето пъти или някакви такива по-леопардови принтове, просто защото идеята е в тъмния цвят може да се види хубаво кръчето, тялото, да се очертава ясно, за да може отсреща да се получи някаква обратна връзка, нали, как се прави движението. И така подготвят се. Полички за момиченцата, полички с ресни или поличка някаква нагоре боди, а пък момиченцата задължително с панталони, с някаква риска и така. Много е специални танцови обувки си има, които са много красиви, както за момчетата, така и за момичетата. Това не е само за момичета дейност, напротив. Нещо, на което учат всъщност танците, пак се връщаме, е това, че трябва да общуваме момиче-момченце, които след това ще бъдат едни мъже и жени с много ясни характери. И всъщност на сцената са интересни много костюмите. За децата първоначално са просто едноцветни, различни цветове, роклички, много такива кадрички имат, много са красиви, после малко като станат по-големи, вече към 15 годишни като отидат и почваме един голем кристал, грим, прически. Прическите се върват още от малки. Всичко е много красиво. Трябва да бъде много естетично. И това е наистина, за това го учат. Те в залата се готвят да са красиви, да тренират, но красиви. А на състезание отиват да се състезават, но да бъдат красиви също.
Страхотно! Благодаря ви много. Кажете ли, кога са вашите занимания?
Моите занимания с мънички, начинащи и напреднали, са понеделник и сряда. От 4.30 с начинащите, от 5.30 с по-напредналите дечица. Вторник и четвъртък също имам часове за деца.
Много ви благодаря. Приятна тренировка ви пожелавам. Чухте Диляна Попова, Диди, която е треньор по спортни танци в ефира на Радио София.
Ние децата.
В днешния епизод обсъждаме латино танците. Но докато сме в залата, репетираме си, залисани, без да подозираме нищо, се оказва, че Коледа наближава. А с нея и времето за добри дела и подаръци. Ние от екипа на Радио София решихме тази зима да зарадваме всяко дете с подарък книжка. С дарителската ни кампания Коледа за всяко дете, от която можете да станете част и вие. Инициативата има за цел да събере нови или добре запазени детски книги, които ще бъдат дарени на деца от различни центрове в София и областта в навечерието на коледните празници. Събраните книги ще отидат при деца от Фондация Конкордия България, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в град Самоков, деца от Община Божурище, Фондация Пулс и Международен младежки център град Перник. Повече за кампанията Коледа с книга за всяко дете на Радио София ще ни разкаже Кристиян Илиев, който е глас на кампанията. Здрасти, Крис!
Здравей, Мария! Здравейте, казвам и на всички ваши, наши малки слушатели и техните родители. И съм изключително развълнуван и щастлив, че мога да говоря за тази кампания, защото тя не просто е изключително смислена, но е и много-много красива. Колкото повече говоря за нея, толкова по-коледно ми става, въпреки слънцето навън. Не се оплаквам от слънчевото време, което имахме тази седмица. Напротив, доволен съм, но все пак трябва лека по лека да ни става вече и коледно, тъй като сме средата на месеца. Иначе за самата кампания Коледа с книга за всяко дете, мога да кажа, че целта на тази кампания е да предостави на всички тези деца, които са израснали и израстват в тези центрове, възможността да получат книги. Защо? Защото всъщност чрез книгата те не само могат да се образоват, което е една от нашите цели, но могат да се забавляват, могат да развият своето въображение, могат наистина да се пренесат в светове, които трудно можеш да достигнеш дори и чрез филми, да речем. И за нас книгата е едно от най-ценните и основните неща, което всяко дете трябва да има напук на цялата дигитализация, в която живеем. Самата кампания стартира, мога ли да разкажа?
Разбира се.
Самата кампания стартира съвсем наскоро, на 10 ноември и ще продължи до 10 декември. А за целта, която искаме, както вече обясних, да постигнем, имаме нужда от помощта на всички наши слушатели, които имат и биха искали, биха могли да изпратят нови или съвсем леко употребявани книги за тези деца, като могат да го направят без значение дали лично да ги донесат или по куриер до нас. Град София, булевард Драган Цанков, номер 4, сградата на БНР за кампанията на Радио София, Коледа с книга за всяко дете. На информация тези, които идват лично, могат да заповядат всеки ден между 9 и 17 часа. И всъщност идеята е ние да разпределим тези книги на тези центрове, да помогнем на тези деца да имат една наистина много пъстра Коледа, защото пак повтарям, но смятам, че е важно, чрез книгата въображението може така хубаво да се подплати с всякакви визуализации, че това дори и филм не може да го достигне. И всъщност най-така важното и най-хубавото е, че въображението на всяко дете може да работи само по индивидуален начин, така както то иска. Тоест книгата няма описани цветове, няма описани картини, детето само си ги създава докато чете, и това е едно от най-красивите неща на книгата, едно от най-хубавите и свойства. И наистина смятаме, че тази кампания е повече от необходима и сме много щастливи с нея.
Много ти благодаря. Действително, книгата е един от най-ценните и най-хубавите подаръци за всяко дете. Казахме, че дарените книги трябва да са нови или запазени. И да са,
много е важно, да.
И да са подходящи за деца и тинейджери, да не са за възрастни, ами да са си детски книги. И в този ред на мисли, Крис, коя е твоята любима детска книга и коя би подарил с радост на някое от тези деца?
Много е лесен отговорът. През всички тези години, докато растях и изчетох много книги, някои от тях задължителни, други не чак толкова. Една от първите, които прочетох, всъщност ми остана и най-любима. Става дума за Патиланско царство. И освен, че книгата е много пъстра и много интересна и вътре историите са вплетени по забавен за едно дете начин, на мен лично тя ми е любима, защото ме връща в спомените на село, как с баба ми я четохме. Тя беше задължителна литература. Нямам идея дали и сега е така и силно се надявам да е. Така че с радост бих я подарил. Ови, моето Патиланско царство не мога да го намеря вкъщи. Търсил съм го в последните няколко години, но аз няколко пъти препрочитах книгата, така че тя със сигурност не е запазена. И бих я дарил, бих я купил, бих я дарил и даже ти ми даваш идея какво да направя следващата седмица. Ето тук заявявам, че ще се случи.
Ето, обещаваш ни на нас и на нашите слушатели. Благодаря ти. Останете с ние децата.
Ние децата.
Ох, момичета, отказахте да танцувам ча-ча на кастинга. Ще го давам малко по-социално. Има латино танци, които са малко по-лесни и са създадени, за да ти е весело и да се запознаваш с различни хора. Затова и се наричат социални танци. Един от тях, например, е бачатата.
Добре, вече минахме от спорт към нещо по-забавно и не толкова конкурентно. Доколкото разбирам, бачатата е танц, който възниква чак през 60-те години на миналия век.
Точно така. Възникването на бачатата се свързва с напрегнатата социална обстановка, която цари в Доминиканската република в началото на 1960 години след свалянето на диктатора Рафаел Леонидас Трухилио Молина.
Има и доминиканска бачата, но аз повече харесвам сеншуал бачатата. Тя е по-нов стил и е много по-чувствена. Бачата сеншуал възниква в Испания и се развива от класическата доминиканска бачата. Основоположници са Корке Ескалона и Джудит Кордеро, които през 2012 година създават ново направление с по-сложна техника и по-чувствено изпълнение. Популярността си дължи най-вече на техните мастер-класове и участията в фестивали по целия свят.
О, този стил ми е много неприятен. При него партньорите са твърде близо и движенията им са много бавни и странни.
Това наистина е стил, който не можеш да танцуваш с всеки. Партньорите трябва да си имат доверие и да се чувстват комфортно един с друг. Всъщност това се отнася за всеки стил танц по двойки.
Има и латино танц, който не се танцува в толкова близък хват, и това, например, е салсата. Тя е по-бърза и динамична, а кавалерът най-често държи дамата за ръце.
Хм, това звучи доста по-добре. А откъде идва този танц? Салса не означава ли сос?
Права си, Мими. Салса наистина е сос на испански, а танцът е наречен така заради миксът култури, който съдържа.
Съществуват две версии за произхода на салсата. Първата версия е, че е създаден в източна Куба през 1900 година и е смесица от музикални елементи и ритми от различни стилове. 50 години по-късно салсата стига до Хавана и там продължава да се развива под влиянието на друга местна кубинска музика и американски джаз. Поради бързото развитие и популяризиране, много кубински музиканти се преместват в Ню Йорк. Втората версия е, че раждането на салсата е през 60-те години в Ню Йорк.
Това ми звучи доста по-добре.
Вероятно, ще се зарадваш, че салсата може да се танцува и сол. Тежестта на тялото се измества от крак на крак в хармония с музиката. По-голямата част от движенията са под талията. Основните стъпки са 8. Четвъртата стъпка е на място. Двата крака един до друг и служи за смяна на крака. Осмата стъпка е финална и отново краката са един до друг. Движенията на краката при останалите стъпки са напред и назад.
Не, не, Мелани, няма да стане с такова обяснение. Трябва практика. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Леле, Анджи, много е забавно! Скъпи приятели, благодарим ви, че бяхте с нас и тази седмица! 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Обичаме ви!
До следващия път!
А до тогава помнете,
танцуването е поезия с ръце и крака.